บทที่8ไส้กรอกทุกวันหลังจากมีผู้พาไปแขวนตัวให้ตั้งตรงผมก็ถูกพากลับจากห้องกายภาพบำบัดพนักงานจอดรถเข็นเทียบไว้ข้างเตียงคอยให้ผู้ช่วยพยาบาลมาจัดการนำผมขึ้นนอนและทุกวันก็จะเป็นเวลาเที่ยงพอดีพนักงานรถเข็นคนเดิมจะอวยพรขอให้เจริญอาหารแก่ผมอย่างร่าเริงเหมาะเจาะคล้ายแทนคำอำลาจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันรุ่งขึ้นแน่ล่ะสิ่งนี้ไม่ต่างจากการอวยพรสุขสันต์วันคริสต์มาสในวันที่15สิงหาคมหรือกล่าวราตรีสวัสดิ์กลางวันแสกๆตลอด8เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่ผมกลืนเข้าไปทั้งสิ้นทั้งปวงมีเพียงน้ำผสมมะนาว 2-3 หยดและโยเกิร์ตครึ่งช้อนซึ่งได้ส่งเสียงดังขณะหลงไปตามทางเดินหายใจของผมเท่านั้นการทดลองให้อาหารครั้งนั้นดังที่พวกเขาจงใจขนานนามว่าการกินเลี้ยงใหญ่โตนี้ได้ข้อสรุปว่าไม่น่าวางใจอย่างยิ่งแต่อย่าได้วิตกเลยผมมิได้หิวโหยเจียนตายแต่อย่างใดอาศัยท่อต่อถึงกระเพาะสารเหลวสีออกน้ำตาล 2-3 ขวดประกันว่าผมได้ปริมาณแคลอรี่ประจำวันเพียงพอส่วนความสุขในการรับประทานผมก็พึ่งความทรงจำอันแจ่มชัดของรสชาติต่างๆและกลิ่นนานาผมมีแอ่งเก็บประสาทสัมผัสอันไม่มีวันแห้งเหือดทั้งมีศิลปะในการประติดประต่อเรื่องอื่นๆผมฝึกฝนศิลปะเคี่ยวความทรงจำด้วยไฟอ่อนๆจะนั่งโต๊ะเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องมีพิธีรีตองถ้าจะไปร้านอาหารก็ไม่ต้องสำรองที่นั่งหากผมเป็นพ่อครัวอาหารจะอร่อยทุกจานเนื้อบูกินยงขึ้นมันย่องเนื้อเย็นในวุ้นโปร่งแสงขนมทาร์ตแอปริคอตเปรี้ยวกำลังพอเหมาะผมสั่งอาหารได้ตามอารมณ์อยากหอยเอสกาโก1โหลกะหล่ำปลีดองทรงเครื่องแล้วก็เหล้าองุ่นเกวูสตรามิแนหมักปลายฤดูเก็บผลองุ่นน้ำเหล้าออกสีทองสักขวดหรือไข่ลวกธรรมดาธรรมดาสักฟองพร้อมขนมปังกรอบอบเนยเค็มอร่อยเป็นบ้าไข่แดงอุ่นๆสัมผัสเพดานปากของผมแล้วค่อยลื่นลงไปในลำคอและไม่เคยมีปัญหาเรื่องการย่อยเลยแน่ล่ะผมย่อมเลือกหาแต่ของดีที่สุดผักสดที่สุดปลาซึ่งโผล่จากคลื่นเนื้อที่มีมันแทรกทั้งหมดนี้ต้องตระเตรียมตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจเพื่อนคนหนึ่งส่งตำราทำไส้กรอกเมืองทรอยส์ขนาดแท้มาให้ต้องใช้เนื้อสัตว์3ประเภทหั่นเป็นริ้วยาวสอดสลับกันนอกจากนี้ผมเคารพสิ่งซึ่งฤดูกาลมอบให้อย่างจริงใจขณะนี้ผมบำรุงผิวแห้งๆให้สดชื่นด้วยแตงโมและผลไม้เนื้อสีแดงส่วนหอยนางรมและสัตว์ปีกที่ล่าได้นั้นผมจะรอถึงฤดูใบไม้ร่วงถ้าผมยังอยากกินเพราะตอนนี้ผมเริ่มมีเหตุผลในเรื่องการรับประทานหรือกล่าวอีกอย่างคือผมรู้จักอดอาหารระยะแรกๆของการเริ่มอดยาวนานนั้นผมต้องไปเปิดตู้เสบียงในจินตนาการอยู่บ่อยๆหิวเจียนบ้าวันนี้ผมเกือบจะพอใจไส้กรอกพื้นบ้านในถุงตาข่ายซึ่งแขวนอยู่ตรงมุมหนึ่งในศีรษะไส้กรอกแห้งเมืองลียงทรงแปลกๆสับหยาบๆแค่แตะลิ้นก็ละลายก่อนเคี้ยวเพื่อลิ้มรสโอชะเสียอีกรสทิพนี้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องรางของขลังซึ่งมีประวัติย้อนหลังไปถึงเกือบ40ปีตอนนั้นผมอยู่ในวัยซึ่งเด็กทั่วไปชอบกินทอฟฟี่แต่ผมอยากกินอาหารที่ทำจากเนื้อหมูมากกว่าพยาบาลประจำตัวของคุณตาสังเกตว่าทุกครั้งที่ผมไปเยี่ยมคุณตาในอพาร์ตเมนต์มืดทึมที่ถนนรัสปายนั้นผมมักจะร้องขอไส้กรอกอย่างน่ารักเสมอหญิงรับจ้างยอดขยันนางนี้ชำนาญในการสนองความตะกละของเด็กและคนชราจึงยิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวให้ไส้กรอกผมและแต่งงานกับคุณตาของผมก่อนคุณตาจะเสียชีวิตความดีใจของผมที่ได้รับของขวัญเป็นสัดส่วนพอๆกับความขุ่นเคืองของครอบครัวของผมสืบเนื่องจากวิวาห์พิศวงครั้งนั้นผมนึกภาพคุณตาออกเพียงรางๆร่างที่ทอดเหยียดในความสลัวใบหน้าเคร่งขรึมเหมือนภาพหน้าของวิกเตอร์อูโก้บนธนบัตรเก่าฉบับละ500ฟรังซึ่งใช้กันในครั้งกระโน้นแต่ผมจำไส้กรอกซึ่งปะปนผิดที่อยู่กับรถเด็กเล่นและหนังสือผจญภัยในวัยเด็กของผมได้ผมเกรงว่าจะไม่มีโอกาสได้รับประทานไส้กรอกอร่อยกว่านี้แล้ว